Kartu skaitome Šventosios Teresės gyvenimo knygą, 18 skyrius, laidą veda daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, sveiki. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido lietuviškai katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien 20 tos knygos skyrių. Skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių taip pat skaitys ir aptars brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laida bus transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai, tad sekite Marijos radio programą. Dabar su lyg šituo skyriumi mes įpusėjame Teresės gyvenimo knygą ir primenu, kad skaitome traktatą, jos traktatą apie maldą, nes jinai pertraukė savo autobiografinį pasakojimą ir nuo 11 iki 22 skyriaus įterpė tai, ką suvokė apie maldą per 30 metų, kiek tą minties maldą praktikuoja. Todėl kartais sakoma, kad čia Teresė įdėjo knygą knygoje. Tai dabar mes jau einam prie pabaigos šito intarpo, nes nuo 18 iki 21 skyriaus Teresė kalba apie ketvirtąją, paskutinę, aukščiausią maldos pakopą. Ir paskui 22 skyrius bus toks, nu, kaip ir apibendrinantis. Tai, kas svarbiausia, turėti galvoje, kalbant apie maldą. Taigi, 20 skyrius, kuriame Teresė kalba, kad ir šioje aukščiausioje ketvirtoje maldos pakopoje yra skirtingų išgyvenimų, kurie yra skirtingo aukštumo, nu gal kaip skirtingas lietaus stiprumas, jeigu mes prisiminsim Teresės palyginimą, kaip lietus lietui nelygu, tai taip ir išgyvenant ketvirtąją maldos pakopą, tai ką Dievas daro su siela, jam save jau atidavusia, irgi yra labai skirtingi dalykai, yra tam tikri atspalviai ir laipsniai. Teresė kalba apie tai, kad vienybės malda lydi pagavos, kai viešpats pagauna ir nusineša sielą, ir jinai tą netgi išgyvena. Tai yra tam tikra, nu, kaip ekstazijas gal forma arba ekstazija. Teresė taip gana laisvai elgiasi su savokomis, turėkim šitą galvoje. Ir čia, kai jinai pristato šitą 20 skyrių, žiūrėkit, kaip jinai rašo. Jame kalba, kuo skiriasi vienybė ir pagava. Aiškina, kas yra pagava. Ir šiek tiek užsimena apie tai, kokį gėrį gauna siela, kurią viešpats iš savojo gerumo priartina prie savęs. Pamini, kokius poveikius tai atneša. Labai stebinantys dalykai. Tai dabar, kai mes klausysimės šito skyriaus, turėkim galvoj vieną dalyką, kad tai, kur jinai sako, aiškina, kas yra pagava, kuo atskiriasi vienybė ir pagava, kad šitoj vietoj, nu kaip, jeigu to neišgyvename, gal mums dar kol kas tai nėra taip svarbu. Nes pati Teresė štai penktose buveinėse, tai buveinių knygai jau parašė praėjus 12 metų po gyvenimo knygos, tai jau dar labiau apmąsčiusi savo patirtį, tarp kitko irgi yra išversta į lietuvių kalbą, paskaitykit. Taigi penktose buveinėse pirmam skyrelį Teresė sako taip. Turime liautis visuose šiuose dalykuose ieškojusios priežasčių, kad suprastume, kaip jie įvyko. Mūsų protas neįstengia to suprasti. Tai kodėl norime dėl to sukti galvą? Užtenka matyti, kad tai darantis Dievas yra visagalis ir kad mes savo uolumu niekaip neįstengime to pasiekti, nes tai suteikia Dievas, tad nenorėkime to ir suprasti. Čia yra toks labai praktiškas patarimas, nes iš tiesų, kai mes stengiamės kažką suprasti, tai mes turim praktinį tokį norą. Maždaug, aha, jeigu aš žinau, kaip tai padaroma, tai aš pats pati galėsiu tą padaryti. Nu, toks kaip techninis suvokimas, ar ne? Mes norim žinoti, kaip padaryti, kad patys galėtumėm padaryti. Tai šitoj vietoj Teresė sako, vis tiek mes patys nepadarysim, tai mums nebūtina suprasti, kokiu būdu viešpats tai padaro, tai pasiekia. Mums tik reikia mokėti tai atpažinti, žinoti, kokie yra poveikiai, kad išsigandę nepabėgtume, ar ne, kad žinotume, kad verta visą tai pereiti. Ir dėl to mums Teresė apie tai pasakoja. Ir kaip mes turime elgtis šitoje situacijoje. Taigi mūsų požiūris į šituos dalykus turi būti nesmalsumas, nes jisai yra tuščias ir nieko neduoda, bet būtent praktinis. Ir Teresė būtent taip čia aiškina. Taigi, jinai aiškina, kas yra vienybės malda lydinčios pagavos, netgi ir apie levitaciją kalba. Levitacija tai, kai kūnas pakeliamas irgi nuo žemės. Atrodo, gravitacijos sunkio dėsnis jau nebeveikia žmogaus. Ir šventiesiems būdavo labai būdinga. Ir jinai kalba, kad yra dalykas, kuris pranoksta ekstazę. Aukštesnis negu ekstazė. Ir tai yra didžiulis skausmas, meilės žaizda. Kai pagalvoji, kaip gali būti geras dalykas skausmas. Bet Teresė apie šitą paradoksą čia kalba nuostabus skyrius. Ir paskui dar papasakoja, vėl nusileidžia iš meilės žaizdos, jeigu taip galima sakyti, sugrįžta prie pagavų, papasakoja, kaip tuo metu būna, kaip jaučiamasi ir galiausiai paskutiniai skirsniai skirti poveikiams. Tai čia mums turbūt yra naudingiausia šita dalis. Taigi, štai kaip rašo Teresė. Norėčiau mokėti su Dievo pagalba paaiškinti, kuo vienybė skiriasi nuo pagavos, pakėlimo, vadinamojo dvasios skrydžio ar pagrobimo, nes visa tai yra viena. Sakau, kad šie skirtingi vardai nurodo tą patį dalyką, dar vadinamą ekstaze. Ji labai pranoksta vienybę, padaro daug iškilesnius poveikius ir daugybę kitų veiksmų, o vienybė atrodo lieka viduje, jai prasidedant, pagavai prasidedant, vykstant ir baigiantis. Ir sako, kad čia būna išoriniai ir vidiniai poveikiai. Bet kaip sakiau, į mechanizmą gilintis mums nėra jokio reikalo. Toliau Teresė rašo. Dabar pažvelkime į šį paskutinį mūsų minėtą vandenį. Jis liejasi taip gausiai, kad galime patikėti šį kilnios didybės debesį jau esant su mumis čia žemėje, jei tik žemė pajėgtų jį priimti. Kai jam už šį didį gėrį dėkojame ir skubame darbuotis pagal savo jėgas, viešpats paima sielą, sakykime tokiu būdu, kaip debesys paima žemės garus ir visą ją pakelia. Taigi pakelia debesį į dangų, nusineša pas save ir pradeda rodyti karalystės dalykus, kuriuos sielai turi paruošęs. Nežinau, ar tinka toks palyginimas, tačiau iš tiesų būtent taip ir nutinka. Tokių pagavų metu atrodo, kad siela nebegaivina kūno, todėl labai aiškiai jaučiasi, kaip jam stinga prigimtinės šilumos. Jis palaipsniui atšąla, nors išgyvena didžiausią švelnumą ir pasimėgavimą. Tam atsispirti nėra jokio vaisto. Vienybės maldoje dar esame savo žemėje, galima sakyti, savo teritorijoje, ar ne? Toliau sako, tad yra būdų, nors skauda, sukaupus jėgas beveik visada įmanoma atsispirti. O čia pagavos metu dažniausiai jokios priemonės nepadeda. Paprastai, be jokios iš ankstinės minties ar postūmio, užeina toks veržlus ir smarkus užsidegimas, kad matote ir jaučiate, kaip šis debesis ar taurusius erelis kyla ir pagriebė jūs savo sparnais. Noriu pasakyti, tą suvokite ir matote, kaip jūs neša, ir nežinote kur. Nors jaučiamas pasimėgavimas, silpna mūsų prigimtis iš pradžių bijo. Tad sielai prireikia ryšto ir drąsos daug labiau nei anksčiau minėtais atvejais. Įdant viskuo surizikuotų, kad ir kas jos laukia ir atsidavusi Dievo rankas noriai eitų ten, kur jie neša. Juk vis tiek jūs neša, nors ir nenorite. Ir čia šitoje vietoje Teresė labai gerai mus perspėja, kad prireikia drąsos ir ryšto, nes mes mėgstam kontroliuoti. Žinot tą pratimą, čia kur sako, grupės tarpusavio santykius pagerina ir panašiai, kur žmogus atsistoja nugarą ir griūna atgal, o kiti turi jį pagaut, atsieit, tokiu būdu sustiprina pasitikėjimą tarpusavio ir panašiai. Tai dabar įsivaizduokit, kad jūs ne tai, kad griūnat nugarą atgal, kad jūs tiesiog griūnati kažkokią bedugnę ir jūs ją matot, va tas krytis ar ne, tas laisvo kryčio skrydžio poveikis, visiškas kontrolės praradimas, jūs visiškai nekontroliuojat, tai sako Teresė, oi, prireikia ryšto ir drąsos. Toliau rašo, tai vyksta tokiu kraštutiniu būdu, kad dažnai norėčiau pasipriešinti ir iš visų jėgų priešinuosi, ypač kai kartais tai ištinka viešumoje ir dažnai slaptoje. Nes bijau būti apgauta. Paskui jinai šeštose buveinėse, vidinės pilies buveinėse rašo, kad iš pradžių netgi nežinai, kas tave neša, velnės ar dievas. Tai dar baisiau tada, ypač pirmi kartai, kai tas didysis pasimetimas nesupranti, kas vyksta. Gerai, va dabar Teresė paaiškino, tai gal, jeigu kada nors ten, kas nors ten mane pultų nešti, tai gal pagalvočiau bent iš pradžių, oi, čia gal man kaip Teresiai, nebūtų taip baisu, vat gerai, kai kažkas perspėja. Bet pati Teresė, jai buvo labai baisu ir jinai apie tai prisipažįsta. Rašo, toliau. Kartais šitą išgalėdavau, nors likdavau tokia išsekusi, jinai kalba apie pasipriešinimą, sako, ne, ne, nesileisiu nešama, ar ne, ten spardytis kažkokiais būdais, kad neneštų. Taigi, kartais šitą išgalėdavau, nors likdavau tokia išsekusi ir pavargusi, lyg po grumtynių su stipriu milžinu. O kartais tai būdavo neįmanoma, nusineždavo mano sielą, o su jie beveik visada ir galva. Ir negalėdavau jų sulaikyti. O kartais nusineždavo ir kūną tiek, kad jį pakeldavo. Čia Teresė paaiškina, kas yra levitacija, nes mes iš išorės, kai matom, numatom arba mums pasakoja, kad šventieji ten skraitydavo, sako, šventasis Pijus Petralčinietis, jį netgi vadindavo skraidančių vienuolių, nes jisai sako, nu labai dažnai tą levitaciją išgyvendavo, tiesiog nu, persikeldavo ten tam tikrą atstumą, persikeldavo orus skriedamas. Tai čia yra, nu sako, pakankamai paplitęs dalykas levitacija. Bet Teresė sako, kad pastarųjų, reiškia levitacijos atveju, buvo nedaug. Kartą nutiko mums draugė susirinkus chore. Kai ėjau priimti komunijos ir atsiklaupiau. Labai dėl to sielvartavau, manydama, kad toks ypatingas dalykas neliks nepastebėtas ir nepapeiktas kitų žmonių. Todėl liepiau vienuolėms apie tai nekalbėti. Kitais kartais, kai jau matydavau, kad viešpats tuoj su manimi šitai pasielgs, išsitiesdavau ant grindų, o vienuolė sueidavo ir laikydavo mano kūną. Ir vis tiek matydavosi. Labai maldavau viešpatį, kad jau daugiau nenorėtų man duoti taip išorėje matomų malonių. Buvau pavargusi, kad tiek apie mane kalba. O tą malonę jo didenybė galėtų man suteikti ir kitiems nepastebint. Atrodo, dėl savo jo gerumo teikėsi mane išklausyti. Daugiau niekada manęs tai neištiko iki pačios dienos. Tiesa, dar nedaug laiko praėjo. Tai dabar šitoj vietoj Teresė, kur kalba apie tokius išorėje labai matomus efektingus poveikius, tai paskui viename regėjime Dievas jai paaiškino, kad reikėjo, kad matytųsi, įdant kiti žmonės padėtų Teresiai įgyvendinti Dievo sumanymus. Nes tuo metu žmogaus šventumą taip ir matuodavo. Maždaug, nu jeigu su žmogum jokių ypatingų kažkokių tai dalykų nevyksta, jeigu nedaro tas žmogus stebuklų, nu tai toks jisai ir šventas. Reiškia, buvo toks labai išoriškas šventumo supratimas. Tai dabar, kad Teresė vieni aišku kritikuodavo, kiti laikydavo šventą, bet garsas apie ją pasklido ir tai, kad jinai buvo išgarsėjusi vienuolė, padėjo jai paskui surasti pagalbininkų, steigiant reformuotus vienuolynus, kas ir buvo Dievo sumanymas. Turėjo matytis išorėje, kad Teresiai, žmonės tai matydami, jie patikėtų ir jai padėtų. Dievas turėjo savo sumanymų. Tai tiesa, čia nairašo, kad neištiko iki pačios dienos, tai paskui ją dar daug ekstazijų ištiko, nu iki pat jau sulaukiant 60 metų, kai, nu galima sakyti, kaip kryžiaus Jonas ir sako, nu tiesiog organizmas žmogaus kūnas prisitaikė prie Dievo, prisiderino prie dvasios ir tada dvasios poveikiai jau nesukeldavo tokių ypatingų reiškinių juose, ar ne? Kad reiškia, kad tie ypatingi tokie pagavos, ekstazės ir panašiai, kad žmogus jas išgyvena dėl to, kad dar nėra pripratęs prie dvasios, nėra prisitaikęs, prisiderinęs prie dvasios, kad kūnas yra per toli nuėjęs nuo dvasios, turi tolokai sugrįžti, kol prie jos grįžta. Toliau Teresė rašo. Kai norėdavau pasipriešinti, man atrodydavo, tarsi iš po kojų mane kelia tokios stiprios jėgos, kad nežinau, su kuo tą palyginti, nes vykdavo daug veržliau nei kituose dvasios dalykuose. Ir tada rašo poveikius, o čia yra labai įdomu. Poveikiai būna dideli. Pirmiausia, pasirodo didi viešpaties galybė. Kaip ir tada, kai jo didenybei panorėjus, taip menkai pajėgėme sustabdyti kūną ir sielą ir neturime tam valios. Tik tai matome, jog turime už save viršesnį, iš kurio ir ateina šios malonės, o mes nič nieko negalime. Kad ir kaip to nenorėtume matyti. Tas palieka daug nuolankumo. Čia Teresė labai įdomiai rašo, kad tas pagava parodo, nu koks iš tiesų yra stiprus ir didis Dievas, nu ir ką mes bepročiai darom, kad stengiamės jam priešintis, ar ne? Reiškia, labai priduoda nuolankumą, nu tikrai pasijunti šiaudelis, rašo Teresė, kurį čia ateina toks vėjo gūsis ir šast nusineša kaip kažinka. ar ne, o mes čia įsivaizduojam, kad jau tokie svarbus, jau tokie svarūs, nu kad tiesiog, nu kaip čia galime dabar savęs nekontroliuoti, o čia pajunti, kad nekontroliuoji, išgyveni, kad nekontroliuoji, esam tokie kūniški, kad mes netgi tokius akivaizdžius dalykus turime išgyventi ir tada jie mums tampa tikri. Nes šiaip, tai, nu, teoriškai, tai žinom, kad Dievas galingas. Nu, bet jeigu gerai neužplojo per sprandą, nu, tai to Dievo rankos sunkumo, nesam dar jau taip įsisąmoninę. Vat turi pirma užploti, arba va taip pagadas nusinešti. Ir Teresė rašo, kad nešasi su dideliu švelnumu. Sąmonė nedingsta. Bent jau aš pakankamą ją išlaikydavau, kad galėčiau suvokti, jog esu nešama. Pajėgiančio tai daryti didybė atsiskleidžia taip, kad pasišiaušia plaukai. Ir lieka didžiulė baimė įžeisti tokį didį dievą. Jie ateina apgaubta didžiausia meilė, kai iš naujo pamilstame tą, kurį matome taip stipriai mylint, tokį supuvusį kirminą. Kad regis nepasitenkina taip tikrai paimdama su savimi sielą, bet dar nori ir kūno, nors tas yra mirtingas ir padarytas iš tokios žemės, supurvintos daugybės jo įžeidimų. Tai čia Teresė pabrėžia, kad levitacija parodo, kad kaip Dievas vertina netgi šitą mūsų kūną, nešasi sielą ir kūną pasiima. Ir čia noriu jums labai trumpai pacituoti iš Kryžiaus Jono romansų, romansai apie įsikūnyjimą, kurie buvo paskelbti naujajame židinyje 2021 metais 8 numeryje, yra internete, reiškia šitas numeris, galite paskaityti. Tai dabar tik pacituosiu jums vieną eilutę apie įsikūnymo prasmę, ar ne, ko siekia Kristus įsikūnydamas, nužengdamas į žemę. Jis ateina mūsų pasiimti ir tikslas yra, štai pacituoju nuo 153 eilutės. Kad reiškia, kūnas sužadėtinės, jis paimsęs, ant savo rankų švelniai, jai savo meilę dovanosias, ir taip į vieną susijungus, pas tėvą ją nunešęs. Kad ten tuo pasimėgavimu, kur Dievas džiaugiasi, ji džiaugtus. Kad kaip tėvas ir sūnus ir kylant iš jų dvasia gyvena vienas kitame, tai būtų ir sužadėtinė, kad pasinėrusi Dieve, Dievo gyvenimą gyventų. Kad reiškia, nešasi sielą su kūnu, kad sužadėtinė, siela žmogaus, Dievo gyvenimą gyventų. Kokie nuostabus romanso žodžiai. Ir dabar toliau Teresė nuo 18 iki 17 skirsniuko šito skyriaus, šito 20 skyriaus, kalba apie tai, kas yra dar aukščiau negu pagava. Tai pirmiausiai užbaigia apie levitaciją. Ir pagavimą, va tą pagavą, dvasios skrydį. Dar lieka keistas atsirišimas, kurio esmės nepajėgsiu paaiškinti. Manau, galiu pasakyti, kad jis kažkuo skiriasi nuo vien dvasinio. Tiems, kurie yra dvasia visiškai atsirišę nuo dalykų, viešpačiui panorėjus, čia regis pats kūnas tą iš tiesų įvykdo. Ir atsiranda toks niekad nepatirtas susvetimėjimas su žemės dalykais. Tad gyvenimas ima varginti daug labiau. Ir čia jis sako, paskui apima skausmas, kurio patys sau sukelti negalime. Kaip ir atsikratyti, kai apima. Labai norėčiau mokėti paaiškinti tą didį skausmą, bet manau, kad nemokėsiu, tad tik šitą paminėsiu, jei gebėsiu. Ir tada perspėja, kad šitie dalykai pasirodė tik daug vėliau. Reiškia dvasios skrydis ir po jo išgyvenamas tas didžiulis skausmas. Rašo, kad po to, kai pradėjo išgyventi šituos didžius ketvirtosios maldos pakopos dalykus, reiškia viešpačiui teikiant tokių didelių pasiskonėjimų ir palepinimų, dabar, kai tas vyksta nepaliaujamai, matot, nuolatinė malda, tai ir yra nuolatinė malda, apie kurią rašo katekizmas, kad krikščionis turi melstis nuolatos. Tai čia Teresė pasakoja, kaip būna. Rašo, kartais. Dažniausiai ir labai įprastai lydi ir šis skausmas, kurį tuoj apsakysiu. Jis būna didesnis ir mažesnis. Kaip jau sakiau, mums prie to neprisidedant ir dažnai nelaiku, nežinau, ko paskatintas, kyla troškimas, akimirksniu persmelkiantis visą sielą ir jinai ima taip kamuotis, kad pakyla aukštai virš savęs ir visų kūrinių. O Dievas ją taip ištuština nuo visų dalykų, kad net ir labai vargdama neranda žemėje nieko, kas ją dar lydėtų. O ir nenori rasti, tik mirti toje vienatvėje. Jeigu ją užgalbina ir iš visų jėgų, kiek įmanydamas stengiasi tam žmogui atsiliepti, tas mažai te padeda. Jos dvasia, kad ir ką jį darytų, nesitraukia iš anos vienatvės. Ir nors tuo metu man atrodo, kad Dievas yra be galo toli, koks paradoksas, jisgi ką tik nusinešė sielą. Taigi, kartais apreiškia Dievas didžius savo dalykus tokiu keistu būdu, jog sunkiai telpa į galvą. Todėl to neišeina apsakyti ir man regis, tą suvoks tik tas, kuris pats per tai perėjo. Juk tas bendravimas skirtas ne paguosti, bet atskleisti. Kiek pagrindo turi kamuoti sielą, kai taip nedalyvauja gėryje, turinčiame savyje visas gėrybės. Čia Teresė kalba apie meilės žaizdą, apie didžiulį Dievo ilgesį, didžiulį Dievo troškimą. Pamenat iš psalmės, kaip elnė trokšta, kaip sužeista elnė ieško vandens, ar ne? Va tas didžiulis troškimas, tiesiog su nieko nepalyginamas. Teresė bando jį aprašyti, bet jūs pamatysit, kaip jai trūksta žodžių. Tas bendravimas didina troškimą ir kraštutinę vienatvę. Žiūrėkit vėl paradoksas. Bendravimas, kuris didina vienatvę. Kurioje siela išgyvena ypač aštrų ir skvarbų skausmą, jaučiasi atvestai tokius tyrus, kad man regis, jei tiksliai tinka karališkojo pranašo Dovido žodžiai, kuriuos ištarė galbūt atsidūręs tokioje pačioje vienatvėje, tik jam kaip šventam viešpats leido tai pajusti pertekliniu būdu. Ir tada Teresė pacituoja iš psalmės. 102. Guliu nemiegodamas ir skundžiuosi. Esu lyg vienišas paukštis ant stogo. Kokie gražus, koks gražus vaizdas ir nu tikrai kažką atskleidžia. Esu lyg vienišas paukštis ant stogo. Brangus klausytojai, visai nelauktai žiūriu, kad jau pusė laidos praėjo. Taigi jums primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir mes šiandien skaitome 20-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šį nuostabų skyrių apie 4-ąją aukščiausią maldos pakopą skaitau aš tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Taigi, štai kaip Teresė toliau kalba apie meilės žaizdą. Atrodo, kad siela esti jau nebe savyje, bet ant savo pačios ir visų kūrinių stogo ar lubų. Netgi virš pačios aukščiausios sielos dalies į man regis esti. Ar ne, kaip tas vienišas paukštis ant stogo. Toliau rašo Teresė. Kitais kartais atrodo, siela gyvena tarsi spaudžiama didžiausios būtinybės ir klausinėdama save. Kurgi tavo dievas? Vėl eilutė iš psalmės 42. Toliau. Kitais kartais prisimindavau, kaip šventas Paulius sako, kad yra nukryžiuotas pasauliui. Ir žiūrėkit, kaip Teresė dabar apsako tą būseną, kai nukryžiuotas pasauliui, tai reiškia pakabintas tarp dangaus ir žemės, nepriklausantis nei vienam, nei kitam. Žiūrėkit. Nesakau, kad taip yra, tą jau matau, tačiau man atrodo, kad taip jaučiasi siela, kai paguodos negauna nei iš dangaus, o ir jame nesti, nei iš žemės. Iš kur paguodos nenori nei žemėje esti, tik tai kenčia, lyg būtų nukryžiuota tarp dangaus ir žemės, kai jai iš niekur neteina pagalba. Juk iš dangaus gauna, kaip sakiau, tokia įstabę Dievo žinę, be galo pranokstančią viską, ko galime trokšti, kad ji tik padidina kankynę. Pakursto troškimą taip labai, kad man regis didelis skausmas dažnai atima sąmonė, nors neilgai išbūna tos jos netekusi. Atrodo, lyg kartotusi mirties perėjimas. Ir čia mes iš tiesų matom, Teresė bando paaiškinti, kad tas teoriškai mums žinomas pasakymas, kad krikščionis turi kartu su Kristumi numirti pasauliui, senasis žmogus turi numirti, kad gimtų naujasis iš dvasios. Visus šituos dalykus mes teoriškai žinom, bet kaip tai būna? Ir štai mums Teresė pasakoja, kaip tai būna. Gal kada nors ištiks, kad neišsigastume. Nes paskui Teresė sako, kaip tai naudinga per tą pereitį. Taigi, rašo, atrodo lyg kartotausi mirties perėjimas, tik šita kančia atsineša tokį didelį pasitenkinimą, kad nežinau su kuo jį palyginti. Smarki būna ši gardi kankinystė. Dar vienas paradoksas, matot, gardi kankinystė. Nes iš visų žemiškų dalykų, kokius gali įsivaizduoti sielą, ji ne vieno nepriima ir registruo jau pats sviedžia šali nuo savęs. Aiškiai suvokia, kad atrokšta vien savojo dievo, tačiau myli ne kokį konkretų jo dalyką, bet nori jo viso, tad nežino, ko nori. Sakau, kad nežino, nes vaizduotė nieko nepavaizduoja. Ir man regi sielai šitai pesant, galios nedaug laiko veikia. Kaip vienybėje ir pagavoje, sustabdo jas džiaugsmas. Taip čia, skausmas. O Jėzau, kas pajėgtų jūsų malonybę gerai tą išaiškinti, bent jau tam, kad man pasakytumėte, kas tai yra. Nes būtent taip dabar visą laiką jaučiasi mano siela. Paprastai vos lieka be užsiemimo, tuoj pabunda joje šis mirties troškulys. Ir pamačius jį prasidedant, bijo, nes žino, kad nenumirs. O kai jau yra jame, norėtų visą jai likusį gyvenimą kęsti šią kančią, nors kartais ji tokia perteklinė, kad jos organizmas prastai ją ištveria. Todėl kartais man beveik visai išnyksta pulsas, anot seserų, kurios tuo metu prie manęs būna. Mano riešai labai įsitempia, o rankos taip sustabarėja, kad kartais negaliu jų kartu sudėti. Ir sanariuose bei kūne iki kitos dienos lieka toks skausmas, kad atrodo, lyg juos man būtų išnarinę. Viskas, ko tuo metu trokštų, tai numirti. Jie neprisimenu skaistyklos nei didelių savo nuodėmių, kuriomis nusipelniau pragaro. Apie viską pamirždavau apimta ano troškulio matyti Dievą. Yra nie tyra ir vienatvė, sielai atrodo geresni už visą pasaulio draugiją. Ja paguosti įstengia nebent tik pokalbį su kuo nors, kas perėjęs tą kankinystę. Dar į kankinasi matydama, kad nors ir kiek skūstų siregis, niekas jie nepatikės. Ir čia aš tikrai prisimenu, va dabar skaitydama, visus tuos psalmių žodžius, kur kalbama apie tai, kad viešpatie trokštų matyti tavo veidą, trokštų tavęs, ilgiuosi, ilgisi tavęs mano sielą. Ir taip išbambi žmogus, išbambeni tuos psalmių žodžius ir nesupranti, ką reiškia. O čia Teresė sako, taip iš tiesų vyksta, čia nėra tik tušti žodžiai, ai čia poetinė metafora, supraskit. Ne, čia yra tikri išgyvenimai užrašyti, bet kol pats neišgyveni žmogus, nu tai galvoja, ai čia psalmės, nu eilėraščiai, giesmės, nu ką čia. Ir štai Teresė apie tai mums pasakoja, kaip tai vyksta. Grįžtu prie Teresės. Šis skausmas toks didelis, kad ji siela nenori nei būti viena, kaip ištikus ankstesniesiems, nei su draugais, nebent tokiais, kuriems galėtų pasiskūsti. Jinai jaučiasi, tarsi būtų užnėrę virvėje ant kaklo ir smauktų, o įstengtųsi įkvėpti oro. Manau, kad draugijos troškimas kyla iš mūsų silpnumo, juk šis skausmas mus pastato į mirties pavojų. Ir tą jis tikrai padaro. Kelis kart buvau atsidūrusi tokiame pavojuje, sirgdama sunkiomis ligomis, kaip sakiau, tad galiu tvirtinti, kad šitas toks pat didelis kaip anie. Kūna ir sielas trokšta neatsiskirti ir dėl to šaukiasi pagalbos, kuri leistų įkvėpti. Ir tą išsakydama, pasiskūsdama ar prasiblaškydama, siela ieško priemonės, kad išgyventų, nors tuo labai priešinasi dvasios, aukštesniosios sielos dalies valiai, kuri nenorėtų iš šio skausmo išeiti. Sako, taigi matote, ar galiu kokį atilsį rasti šiame gyvenime. Anksčiau jo rasdavau maldoje ir vienatvėje, kur mane paguosdavo viešpats, bet dabar paprastai malda virsta šita kankynė. Ir siela mato, kokia į gardi ir vertinga. Tad trokšta jos gauti labiau nei visų lepinimų, kokius anksčiau paprastai gaudavo. Ir šis kelias atrodo daug saugesnis, nes jis kryžiaus kelias. Slypi jame pasiskonėjimas, kurį man regis reikia labai branginti, nes jame jau nedalyvaujama kūnu. Siela tik kenčia ir džiaugiasi šios kančios teikiamu džiaugsmu ir pasitenkinimu. Ir užbaigė Teresė pasakoti apie šitą nuostabiąją meilės žaizdą. Nu čia toks yra apibendrinimas, paskui jinai prie to dar sugrįš ir mums daugiau papasakos. Rašo, pradžioje bijodavau. Man taip nutinka beveik su kiekviena viešpaties duodama malonė, kol jo didenybė toliau pažengus nesuteikia tikrumo. Ir man pasakė Dievas, kad nebijočiau ir kad šią malonę vertinčiau labiau nei visas, kurias man yra suteikęs, kad šiame skausme nuskaistinama siela, kaip apdirbamas ir išgryninamas auksas žaizdre, įdant leistų geriau įdėti emalės inkrustacijas, Dievo dovanas, ir kad ten išskaistinama tai, kas turėjo būti išskaistinta skaistykloje. Ir dabar Teresė sugrįžta prie pagavos ir truputėlį paaiškina, kaip tai vyksta, bet aš jums prisipažinsiu, kad verčiant šituos skyrelius, kur pasakoja Teresė apie tokius iškilius išgyvenimus, kad čia irgi, aišku, tariausi su kitais žmonėmis, su pagalbininkais ir ačiū Dievui ir ačiū Teresiai, kad man tų pagalbininkų davė. Ir čia tiesiog va, tokiose vietose taip sustoji žmogus ir galvoji, ką aš verčiu. Nu tai ašgi šito nesu išgyvenus. Ir čia su viena pagalbininkė tarėmės, sako, nu sako, ir aš nesu. Nu va taip, žmogus ir verti tai, ko nesupranti iš tiesų. Nu tai belieka pasitikėti, kad žodžiais tarsi tiltų kažkoks žinojimas vis dėlto pas jūs, klausytojus ir skaitytojus pereis. Ir jeigu Dievas panorės iki čia atvesti, jūs žinosit, kur apie tai pasiskaityti ir jau skaitydami suprasit ten, kur žodžiai yra netobuli. O kol kas nu tiesiog pasitiki, kad šitas vargšas žodžio asilėlis atneš mūsų tikslą šventai dvasiai ir Teresiai padedant iš dangaus. Taigi, Teresė rašo, ką išgyvena kūnas. Kūnas tarsi apmiršta ir dažnai pats nieko nepajėgia, tik lieka toks, kokį ištiko. Ar sėdinti, ar ištiestomis rankomis, ar sunertomis. Nors tikretai netenkama sąmonės, kelis kartus su ją visiškai praradusi. Nedaug kartų ir tik trumpam. Paprastai žmogų apima sutrikimas ir nors išoriškai pats nepajėgia nieko daryti, viduje nesiliauja suvokęs ir girdėjęs, lyg iš tolybių. Nesakau, kad suvokia ir girdi tuomet, kai esti pagavos viršūnėje, nori pasakyti, pakeltas tais laiko tarpsniais, kai nelieka galių, nes jos labai suvienėjimo su Dievu, tuomet nemato ir negirdi ir nejaučia, man atrodo. Tačiau, kaip minėjau apie ankstesnę vienybės maldą, toks visiškas sielos persikeitimas į Dievą trumpai te trunka. Turbūt to neskirta suprasti, kol gyvename žemėje, bent jau Dievas to nenori, nes nesame tam pajėgus. Taip sprendžiu pagal save. Jūsų malonybė man sakys, kaip gali pagava kartais trukti keletą valandų, o tai pasitaiko dažnai. Man nutinka, tą minėjau kalbėdama apie ankstesnę maldą, taip džiaugiamasi su pertraukomis. Dažnai siela pasineria, tiksliau sakant, viešpats panardina ją savyje ir kiek palaikės pasilieka tik valią, o kitos dvi galios, man atrodo, ima bruzdėti. Apie tai Teresė jau rašė ankstesniuose skyriuose. Tad čia nesustosim prie šito daugiau. Taigi, kai galiausiai siela sugrįžta į save, rašo, kad būna kaip tas, kuris ilgai miegojo, sapnavo ir dar ne visai atsibudo. Taip smulkiai tai aiškinu, nes žinau, kad dabar ir netgi šioje vietoje, jinai kalba apie savo vienuolyną, yra žmonių, kuriems viešpats teikia šias malones. Ir jeigu jų dvasiniai vadovai nėra per tai perėję, ypač jeigu nėra išėję mokslų, gali manyti, kad pagavos metu anie turi būti lyg apmirę, o taip nėra. Ir kaip minėjau, kartais viešpats panori, kad kūnas džiaugtųsi, nes jau paklūsta sielos norams. Vėliau, kai sugrįžta į save, jei pagavos būta stiprios, dieną ar dvi, o gal net tris, galios būna dar labai sukrėstos, o siela taip apkvaišusi, kad atrodo lyg nesava. Ir dabar šitoj vietoje jau nuo 22 iki 29 skirsnelio, reiškia iki skyriaus pabaigos, Teresė kalba apie tai, kokie būna poveikiai, va šitos ketvirtosios maldos pakopos, kad labai verta. Ir va taip tą kūno skausmą išgyventi ir tą didžiulį sielos troškulį. Kokie nuostabūs poveikiai. Čia šitoj vietoj Teresė stengiasi mums suteikti drąsos, kad mes nebijotume šito skaistinimo, nebijotume šito kryžiaus kelio, kurį jinai aprašo. Taigi, ir dabar čia Teresė kalba jau kitaip, negu prisimenat praeitam skyriui 19, jinai pavyzdžiui perspėjo. Kad reiškia, net jei siela pasiekė šį būvį, jinai neturi kliauti savimi ir verštis į kovą, nes daug nuveikė bent apsigindama. Nemato, kad dar nėra apsiplunksnavusi. Tai dabar po šitų tokių galingų išgyvenimų, tokių iškilių išgyvenimų, Teresė sako, siela jau yra sutvirtėjusi. Štai kaip prašo. Čia jinai jau aukščiausiai iškelia Kristaus vėliavą. Atrodo, tarsi šios tvirtovės valdytojas užlipa ir yra užkeliamas ant aukščiausio bokšto, kad išskleistų Dievo vėliavą. Žvelgia jie pačioje esančius taip, lyg pats būtų saugioje vietoje, jau nebebijo pavojų, o greičiau jų trokšta, tarsi būtų tam tikrų būdų gavęs užtikrinimą, jog nugalės. Čia būdamas, kuo aiškiausiai mato, kaip menkai reikia vertinti visus šiapusinius dalykus ir koks niekas jie yra. Kas taip aukštai atsistoja, daug pasiekia. Jau nenori norėti, nenori turėti laisvą valią ir to maldauja viešpatį, atiduoda jam savo valios raktus. Čia sodininkas tapo valdytoju. nenori nieko kito, tik vykdyti viešpaties valią, o ne pats valdyti save ar bet kokį dalyką, net menkiausią vaisių iš šito sodo, ir jei jame neatsirastų koks gėris, kad jį išdalintų jo didenybė, štai ko jis nori. Nuo šiol jau nebenori turėti nieko savo, tik daryti viską, siekdamas Dievo šlovės ir pagal jo valią. Iš tikrųjų taip viskas ir vyksta, jei pagavos būna tikros, nes sieloje pasilieka minėtieji poveikiai ir pažanga. Aš taip suprantu, nes iš patirties žinau, kad čia siela per valandą ar dar mažiau lieka visa ko šeimininkė ir tokia laisva, kad pati savęs negali atpažinti. Tai dabar čia Teresė kalba apie tai, kad mes savyje visą laiką esame plėšomi, draskomi, blaškomi aistrų, troškimų, norų, kažkokių vaizdinių, ar ne? Mes nesame savęs šeimininkai. Reiškia, gyvename kaip kokie pastumdėliai savo kūne savyje. Ir Teresė sako, kad vat būtent po tokio skaistinimo, kai Dievas mus tiesiog jėga atriša, atplėšia nuo tų mus plėšančių dalykų, mus draskančių, mus blaškančių dalykų, štai kada mes tampame savęs šeimininkai. Bet tik todėl, kad atidavėme savo valios raktus Dievui ir jis atėjo ir įvedė tvarką. Tik dėl to mes ne patys savyje susitvarkėme. Ir va čia Teresė apie tai rašo. Gerai mato siela, kad tai kyla ne iš jos pačios ir nežino, kaip jai buvo duota šitie gėrio, tačiau aiškiai supranta, kokią didelę naudą duoda kiekviena tokia pagava. Tuo nepatikės niekas, kas pats per tai neperėjo. Ir dėl to jie netiki vargšę sielą, kadangi prieš tai ją matė niekinga, o dabar regi ją umai, imantis tiek drąsos reikalaujančių dalykų, jog ji netrukus jau nepasitenkina tuo, kad tarnauja viešpačiui mažais dalykais. Todėl griebėsi didžiausio, kokio tik gali. O tie aplinkiniai galvoja, kad tai pagunda ir nesąmonė, bet taip nesistebėtų, jei tik suprastų, kad tai gimsta ne iš pačios sielos, bet iš viešpaties, kuriam jinai atidavė savo valios raktus. Aš manau, kad čia būklę pasiekusi siela pati jau nieko nesako ir nedaro, bet viskuo, ką jį bedarytų, rūpinasi šis aukščiausias karalius. O Dieve, kaip aiškiai čia atsiskleidžia, ką reiškia psalmės eilutė ir kokiai teisinga, kad siela prašo balandžio sparnų. Aiškiai suvokiama, kad dvasia čia skrieja, įdant pakiltų virš visų kūrinių. O pirmiausia virš savęs pačios. Tačiau šis skrydis yra švelnus pasimėgautinas skrydis. Skrydis be menkiausio garso. Tai čia turbūt tas britų kartūzas 14 amžiaus, kuris parašė nežinojimo debesį, turbūt jisai sakytų, kad čia Dievas pakelia sielą į šitą nežinojimo debesį, virš visų kūrinių. Štai kodėl jinai vėl tampa visa ko valdovė, kokia buvo skirta būti nuo pat pradžių, kol jos nesusargdino neteisingas pasirinkimas, nuodėmė. Toliau rašo Teresė. Tokią valdžią įgyja viešpaties čia atvesta siela, kad pajėgia žvelgti į visus dalykus, juose neįsipainiodama. Labai svarbu, nes pamenat, išminties knygoje yra perspėjimas, kad reiškia, sukurti dalykai yra tokie gražūs, kad mes į juos žvelgiame ir jų pradedame geisti. Į juos nukreipiame savo apetito burną. Čia aš dabar paaiškinau, kaip kryžiaus Jonas aiškina tą eilutę. Kad reiškia, Dievas sukūrė gerus dalykus, bet ne tam, kad mes į juos įsisiurbtume, o tam, kad juos valdytume. Kad ne Dievo dovanos taptų mūsų šeimininkais, sukurtų priklausomybę, bet kad mes tai valdytume. Tai buvo duota mūsų valdžion, bet problema ta, kad mums tie dalykai taip patiko, mes juos taip įsimylėjom, kad patys jiems pasidavėm. Ir toliau Teresė čia iki skyrelio pabaigos išvardina tuos dalykus, reiškia, prie kurių buvo prisirišusi. Rašo, siela gėdijasi ir kamuojasi dėl to laiko, kai vaikėsi garbės ženklų ir klydo, tikėdama, kad garbė yra tai, ką pasaulis garbė vadina. Mato, kokia tai didelė apgaulė ir kaip visi joje gyvename. Toliau rašo. Ji juokėsi iš savęs ir to laiko, kai laikė pinigus kai kuo vertingų ir jų godėjosi. Ir tada rašo, prakeiktas poilsis už pinigus nuperkamas, kai brangiai jis atsieina. Dažniausiai išrūpinamas už juos pragaras ir nuperkamam žinoja ugnis ir skausmas be pabaigos. Ak, kad taip visi imtų juos laikyti nenaudingomis dulkėmis. Kaip taikiai tada gyventų pasaulis be jokių priekeiviškų intrigų. Kaip draugiškai visi bendrautų, jei nesirūpintų garbe ir pinigais. Man atrodo, tada viskas būtų pataisyta. Ir tada va tokie išgyvenę pagavas, rašo Teresė. Regi, kokie akli malonumai ir kaip už juos perkamas vargas ir kiek nerimo, taip pat ir šiame gyvenime. Tai čia viskas, visi tie dalykai iki šiol mus plėšo ir vilioja ir drasko ir mes jų vaikomės. Pasižiūrėkit reklamas, paprasčiausiai kokios reklamos dabar, kuo jie žaidžia. Ten jums žada, kad jūs arba ten laimėsit garbės ženklų, pavyzdžiui, geras automobilis, nu tai yra garbės ženklas, ar ne, jau kiti tave žiūri ir sako, o, ar ne, jau čia maždaug, va, ką kiti pasakys, nu tai žavėsis, ar ne. Tada ta gera tokia turtinė padėtis atrodo užtikrinę saugumą, atrodo viską gali nusipirkti, ar ne, ir apsirūpinti senatvę ir ten geresnius gydytojus ir ten, kad tave visą laiką prižiūrės ir panašiai, atrodo pinigai teikia saugumą. Arba dabar vat pastebėjau, kad ypač automobilių reklamose paprastai dabar, ką reklamuoja, tai laisvė, kad maždaug jau automobilį, jeigu tu turi, tai jau tu gali nuvažiuoti į visus malonumus, kokių tik nori. Ir ten jūroj pamirkti, ir ten pabėgti iš šeimos kažkokios šventės, ten tas laisvės pojūtis. Tai čia mums yra pardavinėjamas malonumas. Ar ne? Malonumo, pasitenkinimo kažkoks tai pažadas. Ir Teresė rašo, nu tai vat kai tu pagavai išgyveni, tu matai, ne tai, kad žinai, bet matai, kokie akli malonumai ir kiek nerimo už juos perkama taip pat ir šiame gyvenime. Koks tai neramumas ir kiek mažai pasitenkinimo, kaip bergždžiai vargstama. Čia atėjusi mato savo sieloje ne tik voratinklius ir didelius trūkumus, bet ir menkiausias dulkeles. Ir apibendrina. Kol nepabuvo šioje ekstazijoje, sielai atrodo, kad ir rūpinasi neįžeisti Dievo ir daro viską, ką jos jėgos leidžia. Bet kai čia pakliūva ir apšviečia šį teisingumo saulė, atverinti jos akis, ji pamato tiek dulkelių, kad norėtų vėl užsimerkti. Juk dar nėra visiškai tapusi šio tauriojo erelio dukra. Iškyla atmintyje eilutė, argi kas yra teisus prieš tave. Čia laimimas tikrasis nuolankumas, kai siela jau visai nerūpi apie save gerai kalbėti ir kad ją girtų kiti. Sodo viešpats dalina vaisius, o ne jinai. Ir taip jau niekas jai neprilimpa prie rankų. Ir čia baigėsi 20 skyrius. Kitame mūsų susitikime mes skaitysime 21 paskutinį skyrių apie 4 maldos pakopa. Na, o šiandien jau atėjo laikas mums atsisveikinti, brangūs Marijos radio klausytojai. Primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitėme 20-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Šią knygą lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai, o šiandien su jumis šį skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laida bus skelbiama rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą. Be to, tiek šitą programą, tiek ankstesnės, jeigu susidomėjote, jūs galite perklausyti Marijos radio interneto svetainėje laidų archyve. Mano laidos įrašytos bus rubrikoje Irkis į gilumą, o brolio Jėzaus Jono ir Basųjų karmelitų pasauliečių įrašytos laidos rubrikoje Tikėjimo vartai. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu, linkėdama jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu.
Kartu skaitėme Šventosios Teresės gyvenimo knygą. 18 skyrių laidą vedė daktarė Jūratė Micevičiūtė.